وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Setiap anak yang lahir, ia dalam keadaan membawa fitrah, ia dalam keadaan bertauhid, mengakui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa sebagai Rabbnya. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi atau Nasara atau Majusi, penyembah api. Peran orang tua di dalam membimbing, mengarahkan anak sangat besar sekali ba'dallah, setelah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang tua telah diamanati untuk menjaga diri dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya sehingga selamat dari siksa api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ayat ini menunjukkan perintah kepada kita untuk mendidik orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Mendidik agar mereka, orang-orang yang di bawah tanggung jawab orang tua, mereka adalah orang-orang yang beradab, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan takut menunaikan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat itu memerintahkan kita untuk mendidik. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk membekali mereka dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya sebagai orang tua harus benar-benar mengarahkan anak-anak kepada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga fitrah anak tersebut agar tetap lurus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Peran apa yang harus ditunaikan oleh orang tua? Yang pertama, hendaklah orang tua selalu meluruskan niat ketika mendidik anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Mendidik anak adalah merupakan bahagian dari taqarrub ilallah, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak berarti merupakan bentuk ibadah, salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Karenanya, ketika kita meniatkan bahwasannya mendidik anak-anak itu adalah merupakan bahagian dari ibadah, maka yang utama dan pertama adalah menjadikan ibadah tersebut di atas niat yang benar. Niat mendidik anak adalah agar anak tersebut terjaga fitrahnya, anak tersebut taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut terhadap siksanya, sehingga anak tersebut senantiasa berusaha untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat dari orang tua jangan sampai kemudian salah di dalam upaya mendidik anak tersebut. Ketika niat itu salah, meskipun amalan itu tampak zahirnya baik, tetapi ketika niatnya salah, maka yang tampak secara zahir itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak berguna bagi orang tua tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis, hadis qudsi, menggambarkan bagaimana sebuah amalan yang secara zahir bentuknya baik, bahkan amalan tersebut adalah amalan yang terpuji, amalan yang sangat didukung di dalam syariat, tetapi ketika niat itu tidak benar, maka amalan yang sedemikian agung itu hanya bakal membinasakan bagi orang yang melakukannya. Gambaran tersebut dinukilkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana hadis qudsi ini mengungkapkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan, "Inna awwalan nas yuqda fihi yaumal qiyamah thalatha." Sesungguhnya orang yang kali pertama diperkarakan pada hari kiamat itu ada tiga macam manusia. Yang pertama, rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Seseorang yang mengaku mati syahid, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan, mendatangkan segenap nikmat yang pernah ia rasakan, maka kemudian ia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Faqala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bertanya kepada orang tersebut, wama amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut saat di dunia? Qala, orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta kutiltu, aku berperang karenamu. Kata orang tersebut, aku berperang karenamu hingga aku dibunuh. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari'un faqad qila, akan tetapi engkau terbunuh di medan peperangan tersebut dengan maksud agar engkau ingin disebut sebagai seorang pemberani. Dan apa yang ada tersebut telah engkau lontarkan, telah engkau raih. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhih hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret muka orang tersebut hingga kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Limadha ulqiya finnar, kenapa orang itu dilemparkan ke dalam neraka? Ma'a annahu qutila fil ma'rakah, padahal orang tersebut gugur di medan pertempuran. Wa suratuhu, dan bentuk ataupun secara tampak secara lahir itu merupakan amalan yang mulia. Annahu yujahidu fi sabilillah, sesungguhnya ia berjuang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berjihad, dia berperang di jalan Allah, tapi kenapa kok dilemparkan ke dalam neraka? Al-jawab, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'anna niyatahu laysat lillah, karena niat orang tersebut bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama niyatuhu ayyum daha bil jara'ah wa syaja'ah, akan tetapi niat yang ada pada diri orang tersebut karena ingin mendapatkan pujian sebagai orang pemberani, sebagai orang yang memiliki nyali. Wa qad qila hadza fid dunya, dan sungguh yang demikian ini telah ia capai, ia sampaikan dan ia bisa mendapatkannya di dunia. Wa hasala ala ma qasada min madhin nas lahu, dan apa yang ia niatkan mendapatkan pujian dari segenap manusia telah ia dapatkan. Fa laisa lahu fil akhirati indallahi syai'un, maka di akhirat dia sudah tidak mendapatkan bagian apapun. Maka di akhirat di sisi Allah sudah tidak ada sedikit pun pahala untuk dirinya. Wallahu la yadhlimun nas syai'an, dan Allah tidak menganiaya, tidak mendzalimi seseorang pun, sedikit pun tidak mendzalimi. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan mulia. Namun justru karena niat yang tidak benar kemudian menjadikan orang yang melakukan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu golongan yang pertama. Wathani, golongan yang kedua, macam orang yang kedua. Warajulun ta'allamal ilma wa'allamah, seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'a al-Qur'an, dan ia pun membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi liyu'arafa ni'amahu fa'arafaha, kemudian didatangkanlah nikmat-nikmat Allah ke hadapannya dan ia pun mengakuinya. Faqala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang tersebut, ma'amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut saat di dunia? Qala, maka orang itu mengatakan, ta'allamtu fikal ilma wa'allamtuhu, aku telah belajar karena engkau, mencari ilmu, mempelajari ilmu karena engkau, dan aku pun telah mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an pun karena engkau. Karena engkau ya Allah. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamta liqala huwa 'alim, akan tetapi engkau belajar menuntut ilmu dengan niat agar engkau disebut sebagai seorang alim. Faqad qila, dan sebutan alim itu telah disebut, telah disematkan kepada engkau. Apa yang engkau lontarkan, apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau inginkan, telah engkau raih. Wa qara'tal Qur'ana liqala huwa qari, dan engkau membaca Al-Quran adalah dalam rangka supaya engkau disebut sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang suaranya indah, merdu, yang fasih. Faqad qila, dan engkau bisa mendapatkannya. Dari apa yang engkau sebutkan, apa yang engkau katakan, engkau telah meraihnya di dunia. Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan malaikat untuk menyeret muka orang ini hingga kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Kalau kita perhatikan, menuntut ilmu secara amalan lahir adalah amalan yang mulia. Kalau kita perhatikan, mengajarkan ilmu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Kalau kita perhatikan, membaca Al-Quran, kalamullah, adalah amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Namun mengapa amalan-amalan yang secara zahir, tampak secara zahir, menjadikan orang tersebut malah diseret dan dilemparkan ke dalam neraka? Tidak ada lain karena niat yang terpasang pada diri orang tersebut ketika melakukan amalan-amalan yang mulia tersebut, niatnya tidak karena Allah, niatnya ingin disebut sebagai orang yang alim, niatnya disebut sebagai seorang qari, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam orang yang ketiga disebutkan, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kulli, yaitu seseorang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala luaskan dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberinya min asnafil mal kullih, beragam macam harta kekayaan, lengkap sudah asnaful mal, macam-macam hartanya itu sudah lengkap. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian diperlihatkan kepadanya, didatangkan kepadanya nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia pun mengakui semuanya. Faqala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, ma'amilta fiha, apa yang telah kau perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut saat di dunia? Faqala, kemudian orang tersebut menyatakan, ma taraktu min sabili tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka, tidaklah aku tinggalkan di jalan yang engkau cintai, menginfakkan nikmat-nikmat tersebut. Tiadalah nikmat tersebut diinfakkan kecuali aku infakkan karena engkau. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta dzalika liyuqala huwa jawad, akan tetapi engkau infakkan harta itu karena engkau ingin disebut sebagai orang yang pemurah, dermawan. Faqad qila, dan apa yang engkau sampaikan itu telah engkau raih, telah engkau dapatkan ketika di dunia. Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret muka orang ini dan kemudian dilemparkan ke neraka. Siapa yang akan mengatakan bahwasannya berderma, menginfakkan harta di jalan Allah adalah perbuatan jelek? Siapa? Tidak ada. Semua orang mengatakan bahwasanya berderma, membantu orang-orang miskin, membantu dakwah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, semuanya mengatakan itu adalah perbuatan baik. Namun mengapa orang yang berbuat baik itu, melakukan perbuatan baik itu, justru diseret dan dilemparkan ke dalam neraka? Ternyata karena niatnya tidak lurus. Niat orang yang menyumbang, niat orang yang berinfak, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ada keinginan-keinginan yang terpendam di dalam dirinya. Keinginan untuk disebut keinginan untuk disebut sebagai seorang yang jawad, pemurah, dermawan, baik hati, suka memberi, karim. Itu keinginannya, karena niatnya yang tidak benar. Kembali kepada masalah mendidik anak. Siapa yang mengatakan mendidik anak itu adalah perbuatan jelek? Perbuatan yang tidak baik. Mengarahkan anak, mendidik anak, membimbing anak adalah perbuatan yang dinilai sebagai bentuk ibadah. Tetapi ketika orang tua tersebut meniatkan dalam mendidik anak tersebut dalam rangka supaya apa yang berkaitan dengan masalah dunia itu menjadi tujuan pokok, menjadi tujuan pokok. Niatnya agar anak bisa begini dan begitu. Niatnya agar anak bisa sukses, sukses menurut pandangannya. Apa sukses menurut pandangannya? Setelah sekolah tinggi, lulus, bekerja. Setelah bekerja mendapat penghasilan. Setelah mendapat penghasilan, dia bisa beli rumah, beli kendaraan, kemudian menikah, kemudian beranak, memiliki anak, dan seterusnya. Cuma itu. Tidak ada sedikit pun terbersit pada diri orang itu untuk mendidik agar anaknya soleh, agar anaknya peduli kepada agama, tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada terbersit sedikit pun. Yang diniatkan orang tua hanyalah kepentingan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Meraih kepentingan-kepentingan dunia. Sukses-sukses dalam tanda petik. Maka jangan sampai kemudian bila di satu hari nanti anak tersebut setelah dewasa justru menjadi anak yang tidak baik terhadap orang tuanya, walaupun kesuksesan dunia, kesuksesan dalam tanda petik tersebut bisa diraihnya, tapi jangan kemudian menyesal, jangan kemudian menangis ketika sang anak tidak lagi memperhatikan keadaan dirinya. Dan ini di dunia, bagaimana dengan di akhirat? Sebagaimana hadis yang tadi diungkapkan, bagaimana seseorang yang melakukan amalan mulia tetapi karena niatnya salah, maka menjadikan kebinasaan di akhirat nanti. Inilah yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Mendidik anak bukan hanya untuk menggapai urusan-urusan yang sifatnya keduniaan. Sebagian besar kaum muslimin, sebahagian dari mereka itu akan merasa senang, merasa bahagia ketika anaknya sudah bisa meraih apa yang ada di dalam pikirannya. Sekolah sampai perguruan tinggi, bahkan ambil S2, S3, kemudian bekerja, kemudian bisa beli rumah dan seterusnya, naik pangkat dan seterusnya. Ya, orang tua akan merasa senang. Ya, secara manusiawi boleh senang. Ya, orang tua akan mengatakan, sekarang anak saya sudah jadi orang. Entah sebelumnya jadi apa. Ya. Ya. Itu hanya sebatas dunia. Maka berhati-hatilah dari niat mendidik anak-anak. Jangan sampai niatnya untuk kepentingan dunia. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena lidunya yusibuha, karena ingin meraih urusan dunia, ingin meraup dunia, awi meraatin yankihuha, atau karena sebab ingin menikahi wanita, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya tergantung dari apa yang telah ia niatkan saat hijrah. Demikian juga dalam pendidikan anak. Apa yang diniatkan ketika mendidik anak? Ingin jadi orang sukses dalam tanda petik tadi? Atau ingin menjadikan anak itu soleh, bertakwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Apa yang diniatkan? Maka apa yang diniatkan itulah kelak yang akan dicapai. Sebagai orang tua, tentunya kita ingin agar anak tersebut anak yang bertauhid, anak yang mengerti hak-hak Allah dan menjalankannya. anak yang mengerti dan mencintai tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita ingin agar anak kita memahami pentingnya ulumuddin, ilmu-ilmu agama, sebagai bekal bagi dirinya di dalam kehidupan. Kita ingin agar mereka, anak-anak tersebut, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang saleh. Itu yang kita inginkan. Dengan tanpa, tentunya dengan tanpa, kita pun secara manusiawi ingin agar anak kita pun dalam hal kehidupan dunia, ya cukuplah ia, sehingga ia tidak kemudian kekurangan, meminta-minta, yang itu adalah perbuatan yang tentu tidak baik juga. Dunianya dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian anak tersebut tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah tentu yang kita harapkan. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, anak tersebut senantiasa mendoakannya, memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Itu yang kita harapkan. Bukan semata-mata sukses dalam pengertian meraih dunia itu saja. Kalau diibaratkan di dalam hadis tentang niat tadi, hanya sekedar ingin meraup urusan dunia saja, tidak demikian. Maka niat itu harus diluruskan. Karena ketika kita niatnya ingin anak itu mencapai dunia, maka dari niat ini akan mengarahkan anak. Nah, sekolahnya ke sana, belajarnya ke sana, belajar ke sana, tentu dia akan mencari supaya sukses, cari sekolah yang favorit. Kan begitu urut-urutannya ketika niat itu, niat ingin dunia, maka arahnya ke sana sudah. Cari sekolah favorit. Tidak lagi berpikir sekolah favorit itu apakah milik Nasrani ataukah bukan. Tidak berpikir lagi. Yang penting favorit. Karena dunia sudah menjadi incarannya. Yang dibidik adalah dunia. Ketika mengarahkan anak, mendidik anak. Tetapi ketika orang tua itu berniat mendidik anak itu, ingin agar anak itu soleh, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka niat, dari niat tersebut akan mengarahkan anak itu. Nah, kamu belajarnya di sini. Nanti setelah selesai ini kamu belajarnya di sini, di sini, di sini, di seterusnya. Itu sudah mengarah. Karena dari niat itulah akan arahannya itu akan jelas. Dari sinilah faktor pentingnya niat ketika mendidik anak. Ini peran, peran orang tua. Niatnya diluruskan. Kalau anak kan mengikut saja orang tua. Ya. Ya. Ikut saja anak itu. Ya, kecuali anaknya sudah besar. Orang tua baru sadar. Baru dapat hidayah. Nah, kamu belajarnya gak usah. Ya. Ke perguruan tinggi ya, mondok aja, wah sudah, itu udah agak sulit. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Nah, ini faktor niat perlu diperhatikan. Kita sebagai orang tua, jangan sampai kemudian memancangkan niat, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, lidunya, untuk meraih dunia, dunia saja. Sementara perkara-perkara tentang keakhiratan, perkara-perkara tentang ketakwaan, ketaatan, keimanan, seakan tidak tersentuh. Kemudian peran orang tua di dalam pendidikan anak, memberikan teladan, contoh. Peran di dalam pendidikan anak itu orang tua memberikan contoh, teladan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan teladan yang baik. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat tidak semata mengajari mentransfer ilmu, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu dan amal. Ini satu paket. Ilmu dan amal, satu paket. Dari mana kita tahu? Dari athar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kunna nata'allamul ilma wal amal. Kami mempelajari ilmu dan amal. Mempelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu dan amal. Bahkan dalam athar yang lain disebutkan kunna la natajawazu 10 ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Kami tidak pernah melebihi 10 ayat. Belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi 10 ayat. Kami belajar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 10 ayat tersebut hatta nata'allama ma'naha, hingga kami mempelajari makna dari ayat-ayat tersebut wal 'amala biha, dan mengamalkannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini memberikan keterangan kepada kita bahwasannya beliau belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat-ayat tersebut. Dari 10 ayat, tidak lebih dari 10 ayat, beliau pelajari makna-maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalannya bagaimana? Dipelajari pula. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu dan mengajarkan amalan. Maka di dalam ayat disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, dan sungguh telah ada bagi diri kalian, fi rasulillahi, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar bicara, tidak sekedar mengajar, tidak sekedar mengajarkan, mentransfer ilmu, tidak sekedar transfer saja, tetapi beliau pun mengajarkan bagaimana amalannya. Beliau mencontohkan amalannya. Kita sebagai orang tua harusnya demikian. Tidak sekadar menyuruh anak, nak sudah azan, pergi sana sholat. Sementara orang tuanya malah sholat di rumah dengan tanpa uzur. Kalau ada uzur syar'i lain masalah. Sudah menyuruh anaknya untuk sholat, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ini namanya satu bentuk peran orang tua yang tidak benar. Memerintahkan kepada anak, tapi dirinya tidak mengamalkan. Hal yang demikian ini tentunya tidak boleh terjadi, karena kita sebagai orang tua memiliki peran mendidik. Namanya mendidik itu diantaranya adalah memberikan contoh teladan. Kalau kita mengajarkan kepada anak, nah tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Suatu ketika kita berjanji, suatu ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak kita, maka penuhilah janji itu. Ketika kita mampu untuk menunaikannya. Nanti kalau kamu selesai ujian semester, kita akan pergi ke mana, maka penuhi janji itu. Ya, kecuali ada hal-hal yang mendesak, ada halangan-halangan, dan itu pun perlu difahamkan kepada anak. Bukannya ayah itu mengingkari janji, tapi ini ada sesuatu yang sangat penting sekali. Nanti kita atur kembali untuk pergi ke satu tempat. Jangan kemudian menganggap remeh janji itu, seakan anak tidak mengerti. Nah, ini dalam hal memberikan contoh teladan yang baik. Jadi kalau mendidik anak untuk tidak berbohong, mendidik anak untuk menepati janji, maka kita sebagai orang tua pun di dalam kehidupan sehari-hari, ya seperti itu, seperti apa yang disampaikan kepada anak. Sehingga antara perkataan dan perbuatan itu serasi. Sebagai orang tua, antara perbuatan dan perkataan serasi. Sehingga anak melihat, oh orang tua saya ini konsisten. Kalau sudah berbicara, ya dia akan melakukannya. Kalau dia sudah berjanji, dia akan memenuhi janjinya. Ini peran orang tua, memberikan contoh, teladan, berbuat baik. Dan dampaknya besar, kita melakukan amalan-amalan soleh dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampaknya besar. Satu contoh kecil saja, sering kita melihat ada anak-anak yang usianya mungkin 3 tahun atau kurang dari itu, 2,5 tahun, 3 tahun. Ya. Ketika di rumah dia menirukan gerakan sholat ayahnya. Ya, dia pakai peci putih ayahnya yang kebesaran itu dipakai. Ya, dia kelihatannya ruku, sujud, walaupun belum sempurna, tapi dia seperti menirukan. Ya. Ini salah satu hikmah. Salah satu hikmah ketika orang tua melakukan perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan soleh, anak-anak itu mengikuti, menirukan. Itu anak yang usianya 2,5 tahun, 3 tahun, 3,5 tahun, menirukan. Ya. Kalau anak-anak yang sudah dewasa tentu akan lebih melihat lagi apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya sering mengungkapkan kata-kata kasar, sering berbicara yang tidak santun, itu terekam pada diri anak. Na'udzubillah kalau sampai ditiru, diucapkan. Nah, jangan sampai yang seperti ini terjadi. Maka berilah contoh yang baik pada diri anak. Berilah keteladanan yang baik dalam hal ibadahnya. Sholatnya dijaga, sholat 5 waktunya dijaga. Sholat-sholat sunnahnya juga dijaga. Sholat malamnya, dan seterusnya. Ini sebagai upaya. Tentunya semua itu dikerjakan niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kemudian anak meniru, itu adalah bagian dari hikmah. Hikmah amal soleh. hikmah dari seorang yang melakukan amalan soleh kemudian ditiru oleh anak-anaknya. Sekarang bagaimana mungkin anak mau membaca Al-Quran di rumah? Nah, orang tuanya sendiri tidak baca Quran di rumahnya. Tidak ada teladan, tidak ada uswah di rumah itu dalam hal membaca Al-Quran. Maka kita sebagai orang tua mulai melakukan amalan-amalan kebajikan, mulai melakukan amalan-amalan ketaatan, mulai melakukan bentuk-bentuk aktivitas yang dilihat, yang akan dilihat oleh anak-anak kita sebagai amalan yang baik. Dan tentu saja kita niatkan bukan supaya dilihat oleh anak, tapi niat karena Allah, dan hikmah dari itu semua anak melihat sesuatu yang baik. Anak melihat sesuatu yang baik yang terjadi di dalam rumah. Jangan yang dicontohkan itu yang marah-marahnya terus. Sedikit salah anak dibentak. Anak sedikit salah dipanggil-panggil. Ahmad, ya bi. Ahmad, ya bi. Ahmad, ya bi. Anaknya nyamper, kemana aja kamu? Dipanggil, malah dibentak-bentak. Jadi memberikan contoh marahnya, yang diperlihatkan marahnya, kan ini sesuatu yang tidak baik. Alangkah lebih baiknya kalau diucapkan, nak, kamu kalau dipanggil segera penuhi panggilan itu. Kan dinasehati baik-baik bisa kan? Tidak lantas kemana saja kamu dipanggil-panggil baru nongol sekarang, wah, dengan nada ketus. Nah, ini memberi contoh yang tidak baik. Ya, memberi contoh yang tidak baik. Bukan uswah hasanah yang seperti ini. Ya. Paling anaknya diam. Kalau enggak tertunduk. Kenapa? Takut. Ya. Takut dimarahi sama abahnya. Itu aja. Jadi paling karena takut itu. Tapi pada hakikatnya ketika kita membentak-bentak itu, kita sedang memberikan contoh yang tidak baik. Sedang memberikan contoh yang tidak baik. Peran kita sebagai orang tua membimbing kan, kalau anaknya memang dipanggil-panggil tidak juga datang, ditanya, ada apa kamu dipanggil berkali-kali tidak datang? Oh, tadi karena Umi di sana minta supaya mengerjakan ini. Oh ya sudah kalau begitu. Dimaklumi. Kan enak bahasanya. Jadi ada cross check dulu, ada klarifikasi dulu. Ini bentuk peran kita di dalam memberi contoh, di dalam mengamalkan, mengaplikasi satu ajaran, satu nilai Islam, dan itu akan dilihat oleh anak-anak, sehingga anak-anak itu melihat orang tuanya tidak sebagai orang yang apa namanya takut, penakut ya kalau berhadapan dengan orang tuanya. Tidak demikian. Inilah yang perlu dilakukan, bagaimana para orang tua itu memegang peran penting di dalam membentuk kepribadian anak. Ya, ba'dallah, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sehari-hari anak-anak itu akan melihat kita. Kalau kita memberikan perangai yang baik, perilaku yang baik, insyaallah anak-anak kita pun akan meniru. Tapi kalau suasana rumah selalu diisi dengan berbagai macam konflik, berbagai macam sarkasme, keluar kata-kata yang kasar, Setiap hari rumah itu selalu diisi dengan bentakan-bentakan, nada-nada yang selalu tinggi, dan berbagai macam ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan isi rumah itu keras. Ini akan membentuk kepada kepribadian anak, pola pikir anak, cara berpikir anak. Sehingga apa? Sehingga emosi anak itu selalu terpancing. Emosi anak itu selalu dikondisikan. Dikondisikan untuk apa? Untuk bersikap keras, untuk menantang, untuk melakukan perbuatan yang ya begitulah. Hanya kekerasan demi kekerasan, konflik demi konflik. Nah, ini bukan teladan yang baik. Ini bukan hal yang diberikan kepada anak, contoh, bukan contoh yang baik. Nah, karenanya sangat penting bagi kita untuk selalu memberikan keteladanan. Dan banyak contoh-contoh dari salafuna soleh di dalam mendidik anak, di dalam upaya untuk memberikan perilaku yang baik. Kita lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan yang baik. Suatu ketika dalam sebuah riwayat yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke perkampungan Ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan yang baik. Apa itu? Memberi salam terlebih dulu. Disebutkan di dalam hadis tersebut, wa yusallim ala sibyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada anak-anak. Ini menunjukkan contoh sikap tawadu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sisi tarbiyah, dari sisi pendidikan, ini teladan yang baik, memberi salam. Memberi salam kepada anak-anak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Dan Nabi melakukan, mengamalkannya. Apa bentuk amalannya? Beliau memberi salam kepada anak-anak sekalipun. Itu menunjukkan antara perkataan dengan perbuatan sejalan. Antara perkataan dengan perbuatan sejalan. Ini contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan yang baik. Dan itulah yang mestinya oleh kita ditiru. Jangan sampai kita hanya memerintah, jangan sampai kita hanya berkata, jangan sampai kita hanya marah-marah, bahkan sesuatu yang tidak baik, marah-marah sambil marah-marah. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Berikanlah keteladanan yang terpuji. Berikanlah keteladanan yang ramah, yang santun. Berikanlah keteladanan yang menjadikan kepribadian anak tersebut kepribadian yang sehat, tumbuh kembangnya sehat, tidak dalam tekanan-tekanan. Lain dengan anak yang sering dimarahi di rumah, tekanan-tekanan emosionalnya berbeda dengan anak yang bisa diberikan teladan dengan penuh kelemah lembutan, akan berbeda. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ba'da maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.